Prav lep do večer voščim vsem vam, dragi obiskovalci, drage obiskovalke. Še posebej lepo pozdravljam tudi gospoda tajnika, gospoda Načkofa, gospoda Boštjana Prevca, ki ste danes prišli na to čajanko, da bi se v prijetnem vzdušju družili z našim današnjim gostom, ki je zaradi njegovega položaja v cerkvi še posebej pomemben. Naš današnji gost se je rodil 7. septembra 1958 v vasi Znojile v župniji sela pri Kamniku. Odraščal je z bratom in dvema sestrama v kmečko-delavski družini. Oče je bil rudar, mama pa je delala na kmetiji. Končal je gimnazijo v Kamniku in po maturi leta 1977 šel v noviciat k frančiškanom in se vpisal na teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1984 diplomiral. Tega leta je tudi naredil slovesne zaobljube. Leto pozneje, 29. junija 1985, pa je prejel mašniško posvečenje. Po novi maši je opravljal veliko služb, od kaplana pa do provincialnega ministra slovenske frančiškanske province Svetega križa. Sveti oče Frančišek ga je na god svetega Frančiška Asiškega 4. oktobra 2014 imenoval za ljubljanskega nadškofa metropolita. Škofovsko posvečenje je prejel na praznik Kristusa Kralja Vesoljstva 23. novembra 2014 v ljubljanski stolnici. Za škofovsko geslo si je izbral svetopisanske besede Veselite se v Gospodu. Pripadnost redu svetega Frančiška nam govori, da današnji gost v sebi nosi predvsem preprostost, skromnost in srčnost. Njegov sobrat, pater Marjan Čuden, je o njem dejal, s patrom Zoretom na čelo ljubljanske nadškofije stopa ordinari, ki ima stik z ljudmi v krvi. Zna presoditi, je umirjen, zna se pogovarjati, je človek komunikacije, skromnosti. Pater Stane tudi ni človek, ki bi kar obupal, ampak je zelo molitven. V tej navezi, globoki navezi z našim očetom, Bogom stvarnikom, bo te stvari, tako verjamem, sprejel, nosil in tudi reševal. Zato dober večer tudi vam, spoštovani gospod nadškof, monsignor Stanislav Zore. Prisrčno pozdravljeni med nami. Povabili v našo župnijo, ni bil naš namen samo, da bi nam podajali odgovore na vsa tista vprašanja, ki se tičejo nadškofa, ko mora v različnih medijih govoriti o stališčih cerkve, ampak predvsem, da vas poznamo tudi kot človeka, da bi se za nekaj trenutkov preprosto z vami družili, da bi nam mogoče tudi malo potrkali na naša srca, s kakšno dobro mislijo, s kakšnim dobrim zgledom, zato, da bi od tukaj odšli mi vsi bogatejši za kakšno novo spoznanje. In hvaležni smo vam, gospod nadškof, da ste ta večer z nami. Kako se počutite, gospod nadškof? A je za vami danes naporen dan?
In ta še normalen dan, delovni dan, kako za vse vas tudi, z vsega na svoj način, za ene v službi, za druge doma. In večkrat obrašam takole, ko prijem na župnije, imamo srečanja proti koncu tedna zvečer in vprašam ljudi, če so kaj utrujeni. In seveda ljudje zmeri radi, smo pogumni, močni, obvladamo situacijo in dosti krat rečejo ne. In takrat se malo začudim, da se mi zdi čudno, da kristjan na koncu delovnega tedna ni utrujen. Tako da verjamem, da ste tudi vi nocoj nekoliko utrujeni, vendar verjamem, da bomo po drugi strani lahko preživeli en takšen lep večer skupaj. In kako se počutim? tako kakor pred nekim pogovorom, v katerem nikoli ne veš, v katero smer bo zašel, in po drugi strani verjameš, da v dialogu lahko vedno pridemo do rezultatov.
Lepo. Gospod Nadškof, smo v adventnem času, smo v času pričakovanja Jezusovega rojstva. Kako vi vidite vsa ta praznovanja v času, ko se zdi, da živimo vendarle vsak zase, ko neposrednji odnosi dajejo prednost internetu, navideznemu, neresničnemu svetu? Kako pravzaprav iskati dete, položeno v jasli, kako najti Božjo bližino, ko pa je okoli nas hrupna puščava, je nek novinar za družino zapisal?
Gotovo, da je danes praznovanje kateregakoli praznika na poseben način, pa gotovo Božiča, dosti bolj zahtevno, kot je bilo pa v letih naše mladosti. Kajti takrat smo začeli z adventom zares. Verjamem, da se mrsikdo med vami še spomni zornic. Ko smo šli na vse zgodaj po temi k maši, v cerkvi je bilo mrzlo, 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 ampak mi smo bili pa na nek način na toplem. Na toplem v svoji notranjosti, tudi ponosni. Jaz se spomnim tega v svojem otroštvu, da sem zmogel tako zgodaj vstati, da sem zmogel iti k maši in potem od maše smo šli pa v šolo. Danes se zdi, zlasti če gledamo v naše okolje, tudi v pivki sva z Boštjanom gledala, je že okrašeno, kot da je Božič tukaj. Po trgovinah, kamorkoli pridete, v polno ponudbe, ki vas hoče na takšen ali drugačen način prepričati, kaj potrebuje za to, da bojo prazniki lepi. In pomembno je, da ne samo kristijan, tukaj mislim, da je pomembno, da človek kot takšen ohrani notranjo svobodo. Da ne sledi vsem ponudbam, da ne nasede izložbam, da ga ne vodijo reklame, da ni ne prepovedujejo reklame, kaj jaz potrebujem za to, da bom srečen, ali kaj jaz potrebujem za to, da bo Božič Božič. Če hočemo, da bo Božič Božič, potem potrebujemo advent. Potem potrebujemo svečko za svečko prižgano na adventnem venčku. In ne vseh luči že v začetku novembra. In ta plamen, ta svetloba iz adventnega venčka, ki postaja močnejša, ker se prižigajo novi plamenčki, ta svetloba se potem počasi seli v človeka. In če na ta način živimo Božič ob adventnem vencu z molitvijo, da se znamo odločiti, da bomo pa v adventnih večerih pa nekaj minut namenili molitvi. Pa če morda bom tudi sam, veste, v dnevni sobi ali pa v kuhinji, če tudi bom sam, bo vendar le družina zbrana, v mojem srcu bodo. Če bosta dva, bosta dva. In če vas bo več, še bolje. Ampak začne lahko en sam. In skozi tisto molitev, skozi poslušanje Božje besede, ki je v adventu čudovita, čudovita. Božja beseda v adventu je poezija pričakovanja, je poezija obljub in poezija uresničevanja teh obljub. To je tako lepa beseda, da je škoda, če bi šla mimo nas. In če potem začnemo še pripravljati vse tisto zunanje, kar je potrebno. Vse, kar je potrebno za jaslice. Potem božično drevesce. Na ta način se advent res prelije v sveti večer in potem v sveto noč in ta sveta noč v sveti dan. moramo imeti to potrpežljivost. Potrpežljivost, da čakamo. Pričakovanje rodi praznovanje. Če pa človek hoče tudi v tem primeru, če uporabim sicer čist drugo priliko iz svetega pisma, utrgati sad, ker mu je všeč že danes, potem pa ostane prazen. Smo slišali zdajle za praznik brezmadežne. Potem pa ostane nak, brez sočloveka in skrit. Zato potrpežljivo pričakovanje nas pripravi na praznovanje.
Gospod Nečkov, pa bi se v tem trenutku dotaknila lanske sinode o družini, ko je papež Frančišek ob zaključku zasedanja dejal, da prva dolžnost cerkve gotovo ni deliti obsodbe in izobčenja, temveč je razglašati Božje usmiljenje, klicati k spreobrnenju ter voditi vse ljudi gospodevemu zveličanju. In sinoda o družini, pravi papež Frančišek, pomeni, da smo slekli zaprta srca, ki se pogosto skrivajo celo za naukom cerkve ali za dobrimi nameni, da bi zasedli Mojzesovo stolico in včasih z vzvišenostjo ter površnostjo sodili težke primere in ranjene družine. In zato, gospod Nečkov, kaj mislite, kaj konkretno je želel papež s temi besedami povedati? Na koga jih je naslovil? Kdo naj bi bili ti ljudje, ki se skrivajo za naukom cerkve, da bi sodili težke primere?
To je zelo kompleksno, zelo široko vprašanje. Začel bi najprej z načeli ali z metodo, ki jo je papež priporočil sinodalnemu dogajanju. Ni bila samo ena sinoda, ampak sami veste, da je bilo prvo posvetovanje, vprašalnik, ki je prišel med ljudi, ne samo med kristijane, še manj samo med duhovnike, ampak je bil ponujen vsem ljudem. In potem je bilo izredno zasedanje sinode, pa potem ponovno vprašalnik poslan po vsem svetu in potem redno zasedanje sinode in na koncu smo dobili to posinodalno apostolsko spodbudo radost ljubezni. In v začetku, ko je papež nagovarjal udeležence sinode, jim je povedal, da mora biti metoda zgrajena na treh principih. Najprej moramo znati spoštljivo poslušati, pozorno poslušati. To se mi zdi izjemnega pomena tudi v našem vsakdanjem življenju in to na vseh ravneh naših odnosov. Naučiti se poslušati v družini, kako je to včasih zahtevno. Naučiti se poslušati v medsosedskih odnosih. Kolikokrat ne slišimo sočloveka. Naučiti se poslušati v delovnem okolju in širše v družbi. Poslušanje namreč ustvari prostor za besedo. In če ne znamo poslušati, potem tudi beseda ne more najti svojega mesta. In zato iz tega pozornega, spoštljivega poslušanja pride beseda, ki je zgovorjena z vso iskrenostjo in spoštovanjem. Papež je rekel, naj vsi na sinodi govorijo odkrito, odprto. Sinoda naj razgrna vso pestrost, ki jo živijo družine po celem svetu. Ta prostor poslušanja je tista varnost, v kateri lahko spregovoriš iz svojega srca. Ne da bi besedo najprej pretočil skozi vsa cedila ali skozi vse filtre, kaj še lahko rečem, da bo še varno. In tako včasih precejamo besede v družini, ne povemo tistega, kar mislimo, ne povemo iskreno. In še bolj znamo potem načelo ravnati v drugih področjih srečevanj med ljudmi. Besede so zainteresirane v tem smislu, da povem tisto, kar bi lahko koristilo, ne pa, kar nosim v srcu. In zato dosti krat ne pride do pogovora med nami. Ej, to dvoje, poslušati se, iskreno govoriti in pa moliti. Papež je tudi zelo, zelo močno priporočil molitev. Pravi, namesto da prav to besedo je uporabil, namesto da opravljamo sinodo, se vidite, kaj pomeni upravljati, dajmo moliti za sinodo. In to je spet eno od pomembnih načel našega medsebojnega druženja. Mi premalo molimo drug za drugega. Veliko premalo. Morda kdaj še molimo odkoli znotraj družine za sorodnike, za prijatelje, to ja. Kolikokrat mi molimo za svoje sosede? Kolikokrat mi molimo za podjetje, v katerih delamo? Za svoje sodelavce, za svoje direktorje? Ali kakšne druge šefe? Kolikokrat mi molimo za svoje politike? Tukaj se mi zdi, da to papežovo povabilo k molitvi na poseben način nagovarja nas kristjane, da poslušanje in govorjenje rasteta iz tega, da ljudi okoli sebe, tiste, ki so zelo blizu in tiste, ki so morda daleč, pa so vendarle zelo vpeti v naše vsakdanje življenje, da jih prinašamo pred Boga. Tako da se bomo morali še učiti moliti. Ne v smislu besed, ampak v smislu, koga bomo v svoji molitvi prinašali pred našega Gospoda. No in vse to dogajanje, ki je raslo iz poslušanja in iz govorjenja, je imelo namen na nek način razgrniti, kot sem omenil, vso neizmerno paleto različnih razmer, v katerih živijo družine po celem svetu. In hkrati je imelo namen povabiti najprej družine, da pomagajo živeti družinam. Potem pa seveda tudi vsakemu kristjanu, vsakemu duhovniku, vsakemu škofu pomagati, da z razumevanjem, da z usmiljanjem pristopa k ljudem in jim skuša pomagati od tam, kjer so. Proti neki večji polnosti njihovega odnosa, njihovega družinskega življenja in morda, da počasi ti ljudje zaživijo tudi odrešenje znotraj svojih odnosov. Tako da ta papeževa beseda na koncu koncev velja za vse nas. Kaj ti? Kdo bi morda pomislil, da to najprej velja, ne vem, za škofe in za duhovnike? Velja za vsakega kristjana, ki z obsodbo gleda na svojega bližnjega. To je potem Mojzesova stolica, jaz imam prav, mi imamo prav, on je pa grešnik, on je pa izobčen iz nekega občestva. Tako da tu obsojati pa žal znamo vsi, ne? In zato moramo to papeževo besedo k usmiljanju, k odprtosti, k vključevanju, to besedo papež večkrat uporablja, k vključevanju slišati vsi, kot povabilo za naše ravnanje, za naše odnose.
No, gospod Načkov, zdaj ste pač omenili tri, torej, da treba iskreno govoriti in poslušati. Ne? Zdaj pa bi se jaz mogoče dotakala še enega dela, v bistvu še enih stališč cerkve, torej poslušati in iskreno govoriti. Kaj pa sliši mogoče cerkev, slišimo mi kristjani, mogoče tiste žene, tukaj bi se rada navezala na splav, tiste žene, ki splavijo. Pogovarjala sem se z veliko ljudmi, ki delajo s, temi, torej s takimi ženskami. Vsaka ženska naredi splav v stiski, skoraj nobena ga ne naredi, zato ker je to fajn narediti. Ne? Jasno je, pač cerkev, stališča cerkve je, da je ne, torej, življenje od spočetja do naravne smrti. Ne? Ampak, gospod Načkov, tukaj bi vprašala. Sama sem imela priliko biti veliko v Nemčiji na otroški kliniki, kjer sem šla skozi oddelke najhujših bolezni otrok. In do tistega trenutka sem striktno zagovarjala, sem bila proti splavu. Ko sem pa videla bolečine otrok, ko so kričali od bolečin, izčrpane matere in očete, sem se ustavila in sem se vprašala, ali je to Bog res to želi, ali je res to Božja volja, ali je res Bog ne dopusti tem otrokom, da bi prej prišli k njemu. Tisti trenutek pa, v bistvu ne moreš razmišljati, da to da, ne, proti splavu. Ne?
Ja, tukaj se mi zdi, da moramo biti v razmišljanju zelo, zelo previdni. Eno je trpljenje, eno je bolezen, ki ostaja skrivnost. Res ostaja skrivnost. In kakšna skrivnost je bolezen, vsak izmed nas spozna v tistem trenutku, ko se ga bolezen od blizu dotakne. Ali njega samega osebno, ali pa nekoga, ki ti je zelo drag, zelo ljub. Enega od tvojih domačih. Takrat to izrazito močno začutiš in takrat se pojavi vprašanje, zakaj. Zakaj ta ali zakaj jaz? In se tudi lahko vprašanje postavi Bogu, zakaj dopušča to trpljenje. Na drugi strani je bo vprašanje splava. V spovednici sem dostikrat srečal te mame in njihovo bolečino. Dostikrat. In zato mislim, da je krivično, da o splavu govorimo kot o nečem neproblematičnem. O nečem, kar je pravica. Otrok, ki je zaživel pod materinem srcem, je človek. Ne moramo reči nekaj drugega. In mislim, da nima nihče pravice vzeti si to svobodo v narekovajih, da temu človeku vzame življenje. Ker mu vzame življenje. Jaz verjamem, da ste kaj brali, kaj poslušali o teh stvarih. Poglejte, stvar se začne z, rečejo, ja, do tega tedna, konča se na ta način, da se otroček rodi živ in ga pustijo, da umre. Zato, ker imamo pravico, kot rečemo, da vzamemo nekomu življenje. Po drugi strani, kdo ima pravico, da nekomu, ali zdravniku, ali medicinski sestri, naloži nekaj, kar je v nasprotju z temeljno doktrino tega poklica. Se pravi, reševati življenja, pomagati ljudem v bolezni, pomagati lajšati trpljenje, ne jemati življenje. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da ne dovolimo dobesedno, da ne dovolimo, da splav kot problem izrinemo iz naše zavesti, iz našega, tudi iz našega pogovora. Kajti, kje naj potem te žene, tudi možje, ker splav nikoli ne zadeva samo mame, zadeva vedno tudi očeta in zadeva ravno tako tiste, ki splav opravijo. Kje naj potem ti ljudje najdejo mir, najdejo nekoga, ki jih bo poslušal? Kam naj odložijo svoje breme, če je stvar tako zelo neproblematična? Tako da mislim, da prej sem spregovoril o obsodbi. Ženo, ki naredi splav in nosi breme v svoji duši, je treba jokati, ne jo obsojati. Treba jokati, ker ona v sebi joče. Ona v sebi joče. Joče nad svojim materinstvom, joče nad svojim otrokom. In mora imeti pravico do tega joka. Mora imeti pravico do tega, da pove, težko mi je. Nekaj se je iztrgalo iz mene. In če prepovemo besedo o tem, kaj naj potem ona živi v molku, v bolečini svoje notranjosti, svoje duše? To je krivica. To je krivica. Če imamo pravico povedati vsak greh in Bog daje odpuščanje, potem imamo na poseben način pravico povedati tudi ta greh. Kot ste rekli, tukaj ne gre za lagodnost, ampak gre vedno za veliko stisko. In stiska, ki se rešuje preko splava, se poglobi. Postane še bolj notranja. In če je potrebno reševati stisko, je treba reševati tudi to globoko notranjo stisko. In zato je prav, da se o tem govori. Ne zaradi tega, da bi kogarkoli dali na neko močilno napravo takšnega ali drugačnega mnenja, ampak zaradi tega, da se preko besede, preko srečanja s svojim dejanjem, in preko srečanja z usmiljenim Bogom ali pa s terapevtom, tisti, ki morda ne verujejo, stopijo na pot miru. In sami veste, da se danes po svetu dogajajo precej čudne stvari. Recimo, so prepovedali predvajati posnetke otrok z Downovim sindromom, zlasti njihove nasmehe, ker ti otroci so odpisani. Ko ugotovijo v nosečnosti, da ima otrok možnost, da bo imel ta sindrom, je obsojen na splav, na smrt. In zato, da ne bi bil kdo prizadet, ne smemo videti otrok z Downovim sindromom, ki so veseli svojega življenja. In ker je zanimivo, družine, ki dobijo takšne otroke po prvem šoku, začnejo spoznavati v večini primerov, kaj je ljubezen. In to zelo, zelo drugačna ljubezen, kakor jo pa prodaja današnji svet. Ampak ljubezen zastonskega sprejemanja in ljubezen tistega objema, kakršnega ti lahko da samo takšen otrok. Jaz sem to doživel v teh srečanjih pri Veri in Luči. Ta otrok te tako objame in te ima preprosto rad. In ti imaš rad njega. Tako da so stvari zelo zapletene. Bog varuj obsojati. Bog varuj. Po drugi strani pa moramo imeti prostor, moramo ustvariti prostor, da se o tem govori.
Lepo. Ampak gospod Načkov, moramo verjetno tudi ustvariti prostor, tudi da govorimo o tistih ljudeh, ki mogoče včasih tudi molčijo, ki ne morejo iskreno govoriti. Tukaj mislim na istospolno usmerjene. Pa bi vas rada tukaj vprašala, kakšno je zdaj trenutno stališče cerkve glede istospolno usmerjenih. To sprašujem zato, ker sem tudi sama zbegana glede tega, ker namreč, ko sem brala intervju s patrom Kristijanom Gostečnikom, je dejal takole, če ga lahko citiram, da nujno potrebujemo zakonsko regulacijo skupnega življenja oseb istega spola. Res je asocialno, če jim ne pridemo naproti. Vsi vemo, da je treba uzakoniti njihovo skupno življenje. Ne moremo biti razsodniki usmerjenosti kogarkoli. Ljudi velikokrat krivično obsojamo, kot da bi šlo za njihovo svobodno odločitev. Homoseksualci nimajo izbire. Oni to so, tako dojemajo svet, so iskreni v svojem doživljanju. Lahko celo rečemo, da so mnogi bolj občutljivi do marsikaterega področja doživljanja kot heteroseksualci. In pove še, da vsakogar moramo globoko spoštovati in sprejemati takšnega, kot je. To je temeljno krščansko načelo. Zato vas bi tukaj vprašala, gospod Načkov, ali se cerkev strinja, da so ti ljudje takšni, kot so ustvarjeni od Boga? Ali podpira, da ti ljudje lahko živijo v skupnosti, v zvezi, ali bi morali biti zavezani s čistosti? In kako je zakramenti teh ljudi? Ali lahko, na primer, homoseksualec, ki živi v razmerju, prejema obhajilo? Pa še eno vprašanje, mogoče to se lahko zgodi vsakemu duhovniku v tem času, ne? Naprimer, da potrkata dva homoseksualca na vrata duhovnika in ga prosita za krst svojega otroka. Torej, kaj se bo takrat zgodilo? Kaj lahko, naprimer, naš gospod župnik naredi, če se taka situacija zgodi? Sme krstiti takega otroka?
Najprej, je spet ena paleta vprašanj. Vsako zahteva pozornost. Ali je te ljudi takšne ustvaril Bog? Tukaj se spuščamo na področje, ki ga ne obvladamo in ga skušamo pripisati Bogu. Ali je nevlečen primer jave? Sploh ne. Daleč od tega. Ali je, ne vem, bolnega otroka ustvaril Bog z njegovo boleznijo? Tukaj znanost še nima odgovorov. Skušamo pa vse skupaj lepo prilepiti na gospoda Boga, češ da je on tisti, ki je na nek način odgovoren za to, da se ljudje, nekateri ljudje prepoznajo kot istospolno usmerjeni. Tukaj se mi zdi, da prehitri sklepi, sklepi, ki prehitevajo ugotovitve znanosti, niso na mestu in so dostikrat lahko razlog ali pa želja po nekašnem zavajanju, kakor pa po resnem govorjenju o stvarih. Tudi ta posinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, govori o družinah, v katerih so morda posamezni člani istospolno usmerjeni in govori o spoštovanju. Dolžni smo spoštovati vsakega človeka. Čisto vsakega. Zato, da bomo to začeli uresničevati, ne samo v odnosu do istospolnih, ampak do vseh ljudi, je pot še zelo, zelo dolga. Za vsakega izmed nas. Druga stvar pa je sedaj, kako ti ljudje to svojo spolno usmerjenost živijo. Dejstvo je, da so pari, ki živijo skupaj, in dejstvo je, da je prav, da se te stvari pred državo uredijo. da se ve, kakšne so pravice, kakšne so dolžnosti, kakšne so posledice, kakšna je odgovornost. Te stvari morajo biti jasne. Druga stvar pa je nekaj, kar stalno nekako visi v zraku, da so ti ljudje na koncu koncev družina. Mislim, da, kot sem večkrat že to rekel, je vprašanje, ko tudi nekdo, ki je istospolno usmerjen, sliši besedo družina, kaj se takrat v njegovem notranjem svetu prižge. Njegov spolni partner, istospolno usmerjeni partner, ali družina, v kateri je bil rojen. Tukaj poenostavljamo, zelo poenostavljamo in prevečkrat poslušamo samo aktiviste, ne pa ljudi, ki so nekako vpeti v ta vprašanja in probleme, pa jih nikakor ne želijo reševati pred javnostjo. Ja, po nauku cerkve mora nekdo, ki je istospolno usmerjen, živeti čisto. Živeti čisto. In če dva živita skupaj, ne moreta prijemati zakramentov, kakor jih ne moreta prijemati dva fant in dekle, ki živita skupaj, pa nista poročena. Tudi ta dva ne moreta prijemati zakramentov. Tako da se tu ne dela takšna razlika, kakor bi na prvi pogled radi videli ali pa radi predstavili to vprašanje. In kar pa zadeva krst, papež pravi, da je prav, da krstimo vsakega otroka. In ja, mislim, da je tudi takšnega otroka potrebno krstiti. Z veliko vero, z veliko prošnjo in tudi z velikim zaupanjem v občestvo cerkve, da bo občestvo cerkve moglo svojim zgledom in svojim krščanskim življenjem pomagati temu otroku rasti v kristjana.
Lepo je, sem sicer imam še veliko vprašanj glede sinode, ampak bo verjetno čas nas kar mečkam prihitev, zato bi se mogoče mečkam spet obrnila. Na začetku sva govorila o adventu, o pričakovanju. Gospod Nadškof, kako ste vi v vaši družini, kako ste se pripravljeni na Božič?
Mislim, da sem na to vprašanje že odgovoril na začetku. Ja,
v redu.
Na začetku.
No pa, v bistvu pa nam povejte kaj o sebi, o vaši družini. Kot sem uvodoma povedala, ste doma iz okolice Kamnika, pri vas doma se je reklo pri Lipnikovih.
Pri Zalipnikovih.
No, se opravičujem, zato ste tudi v vaš grb.
Tukaj ni gorje so na Gorjenskem, ampak je za gorje.
Za gorje, tako. Ja. No, pri Zalipnikovih se opravičujem in zato ste tudi pač v vaš grb umestili lipovo vejico.
Ja,
je
ja.
Zaradi tega tudi?
Zaradi tega, ja.
Ja. Kako je pa bilo odraščati pri Lipnikovih?
Pri Zalipnikovih
se opravičujem.
Kako? Poglejte, tako, kakor ima izkustvo vsak izmed vas. Vsi smo morali skozi vse faze odraščanja in v teh fazah odraščanja so bili trenutki, v katerih smo bili uporniki, v katerih smo preverjali, do katere stopnje moramo zaupati ljubezni naših staršev, koliko je ta ljubezen brezpogojna. Smo morali preverjati, kdo smo mi sami, se postavljati na lastne noge, začeti oblikovati svoja stališča in sami veste, da to ne gre vedno brez pretresov. Gotovo, da so nijanse med odraščanjem enega ali drugega, ampak vsi pa moramo iti skozi vse te faze in to smo šli tudi mi pri nas doma. Morda je bila razlika samo v tem, da smo bili le štiri otroci in zato se cela vrsta stvari razreši že v odnosih med otroki samimi. Otroci, če jih je več, pravzaprav uredijo skoraj vse. Tako da imajo starši razmeroma manj vzgojnih problemov. Kakor če je eden ali dva, ko mora res vse preveriti v odnosu staršja. Ne? Drugač pa, kot sem rekel, tako kakor v vseh družinah.
Preprosto. Kaj pa, kako ste pravzaprav, kje ste pa spoznavali duhovniški poklic? Kdaj je bil tisti trenutek, ko ste si rekli, da ste pripravljeni na to, da oblečete habit?
To je bil dolg proces. Ja, dolg proces. Imeli smo enega župnika, ki je po moji izkušnji, po moji notranji presoji, bil eden najbolj plemenitih ljudi, ki sem jih v življenju srečal, čeprav ga o mrtvih vse dobro, ampak ga ne bi postavljal za zgled. Ampak tako plemenit človek, ki me je dejansko nagovarjal, on me je nagovarjal s to svojo notranjostjo, svojo dušo, svojo plemenitostjo. In to je bilo zelo na začetku osnovne šole, takrat sem že malo razmišljal o tem, da bi morda bilo duhovništvo tudi moja življenjska pot, moja življenjska izbira, ampak potem v višjih razredih osnovne šole sem imel pred seboj drugačne cilje, sanje mladih fantov so bolj drzne, kakor se pa zdi neko duhovništvo, čeprav je letko, katera stvar tako drzna, kakor duhovništvo. Ampak mlad fant to gleda drugače in sem sanjal o drugih poklicih, potem pa, ko sem šel v gimnazijo, ravno zaradi, ker sem bil neodločen, da si pridobim nekaj časa za sprejemanje odločitve, sem prišel v stik z frančiškani in brez kakšnih pretresov, brez velikih dogodkov, sem spoznal, da je to tista pot, ki jo je Gospod namenil zame in sem se odzval.
Kaj pa takrat, ko vas je papež Frančišek postavil za ljubljanskega nadškofa metropolita? Kaj se takrat v človeku dogaja, ko spozna, da mu nekdo zaupa tako veliko nalogo? Opišite nam te občutke.
Težko je opisovati te občutke, ker je tu bolj dogajanje, saj zase lahko to rečem, bolj dogajanje v glavi. Tehtanje sposobnosti, nesposobnosti, zavest, kaj vse ti manjka, kje vse si premajhen, prekratek. In na drugi strani to povabilo, ta prošnja, ne ukasa, ne, prošnja. In potem se odigrava nekakšno seštevanje in odštevanje pred Gospodom, pred tabernakljama. Ne? In na koncu potegneš eno črto v zaupanju, v delovanje Svetega Duha, v izbiri cerkve in po drugi strani tudi v Božjo pomoč v tvoji odločitvi, v tvoji privolitvi. Ne? In rečeš prav, poveš razloge proti, in po drugi strani ne rečeš ne. Nekako tako, kakor, pa Bog varuje, da bi se primerjal, ampak vidite, zdaj včeraj smo poslušali evangelij. Marija je tudi povedala vprašanja, ne? In ni rekla ne. To je pravzaprav, veste, dragi ljudje, skrivnost naše hoje z Bogom. Povej Bogu, kako razmišljaš, povej Bogu, kako čutiš, povej Bogu, kako je v tvoji duši, povej Bogu, česa te je strah, pri katerikoli odločitvi. In ne reci ne. Ne reci ne. Na ta način Bog dobi možnost da ti podari tisto, kar ti je pripravil. Ja.
Gospod Načkov, kaj vas pa sprošča? Kako si napolnite baterije, da lahko opravljate tako težko službo? Mogoče tudi v pisanju pesmi, namreč izdali ste tudi pesniško zbirko.
To je preteklost.
Preteklost? Ja. Nič več?
Nič več. Poglejte, če bi to službo moral vršiti sam, potem bi ne zmogel. Ker so pa sodelavci, vsak pokriva svoje področje in so dobri, so res dobri na teh področjih, ki so jim zaupana, potem pa ta služba ni več tako težka. Tudi vi doma verjamem, da imate vsi to izkustvo. Če bi morali vse narediti sami, se ne da. Ne? Ker pa skupaj stopite, pa včasih doživite, da ste sami nad sabo presenečeni, kaj vse ste uspeli v svojem življenju narediti, kaj vse ste uspeli doseči. In zato so ti sodelavci tako zelo dragoceni. Drugač pa za napolniti baterije je, to so sprehodi, kadar se da, v glavnem precej zgodaj zjutraj. In,
v Kamniške Alpe vas kaj zanese? Ste doma izkod?
Žal. Veliko manj, kot bi pa človek
pogled
želel.
Pogled pa že, ne, verjetno. Pogled pa
jo,
že pogled zanese.
Pogled je pa skozi okno.
Super.
Skozi eno okno se vidi Ojstrica, skozi drugo okno se vidi en del Planjave, tako da imam tudi kamniške
Alpe
na dosegu pogleda.
Ja. Lepo. Gospod Načkov, če se mogoče strinjate, bi pa zdaj prebrali eno vašo pesem, čudovito pesem, Berač, Suzana, izvoli.
Berač. Stopil je iz sence na pol podrte hiše. Kosmat obraz, ponošena obleka in čevlji, ki so nekoč nosili drugega človeka. Zagledal sem ga in se v hipu zbal. Pa ne njegovega izgleda, ampak da bi njegova usta sredi tistega strnišča nagovorila mene. Gospod, imate kaj drobiža? Obrnil sem se proč in gledal v izložbo polno blišča. Odšel je mimo. In brez besed mi je odnesel vse, ves moj ponos in vzvišene predstave. Ostal sem sam, ubog berač, ki ga je sram beraštva.
Ne na Čopovi ulici,
ne?
Gotovo ne, lahko pa, da se je tam porodila ideja.
Ideja, no.
Ja, to je pa možno.
Si predstavljam. Zdaj pa bi, če se mogoče strinjate, dali tudi možnost našim obiskovalcem, da vas kaj vprašajo, tako da kar na plano s vprašanji. Nad sebata, ne de?
To je lahko reči, težko je pa narediti, ne? Ja.